Salam sejahtera, Wani Borneo bersama saya Fauzi Zain dan ini tumpuan utama malam ini. Peruntukan interim RM300 juta ringgit akan dipercepatkan. RM12 juta ringgit diperuntukkan bantu Sekolah Kebangsaan dan Menengah Sabah. Laporan gangguan seksual dan rogol dari pelanggan e-hailing. Peruntukan interim di bawah perkara 112 di Perlembagaan Persekutuan sebanyak RM300 juta ringgit akan disalurkan secepat mungkin kepada Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ketika ini formula sedang dimuktamadkan bagi mengira jumlah peruntukan yang perlu dibayar kepada dua negeri itu dalam tempoh setahun. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempenguruskan mesyuarat jawatankuasa teknikal Perjanjian Malaysia 1963 MA63 di Putrajaya pada Selasa.
Setelah perbincangan di majlis tindakan dulu, kami setujui bahawa peruntukan interim sebanyak 300 juta untuk Sabah dan 300 juta untuk Sarawak akan dilaksanakan secepat yang mungkin. Sekarang ini memerlukan sudah pasti dari segi pentadbirannya untuk digeserkan dan hari ini disetujui beberapa kaedah untuk kita gazetkan dan juga pada masa yang sama jawatan kuasa dibentuk untuk memastikan formula dan sebagainya di antara Sabah dan Sarawak ini akan dapat dimuktamadkan dalam tempoh satu tahun. Sementara itu, 300 juta itu akan diperuntukkan secepat mungkin. Sebaik saja gazet bongkong kait perkara ini dapat dibuat oleh Kementerian Kewangan.
Sementara itu, sebuah jawatankuasa khas akan ditubuhkan bagi membincangkan cadangan memberikan autonomi kepada Sabah dan Sarawak bagi urusan pentadbiran kesihatan dan pendidikan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata jawatankuasa itu akan memberikan tumpuan kepada menimbangkan hal-hal berkaitan dengan perundangan dan keuangan sebelum dibawa ke peringkat yang lebih tinggi.
Juga dibentangkan tadi ialah cadangan otonomi daripada Sabah, Sarawak berhubung kait dengan persoalan kesihatan, pentadbiran dan juga pendidikan. Kali ini dibentangkan tadi dan kita juga dah setuju supaya satu jawatankuasa khas akan dibentuk di antara dua negeri dan wakil-wakil daripada kerajaan persekutuan khususnya Kementerian Kesihatan, Kementerian Pelajaran yang akan diperincikan oleh Yang Berhormat Dato' Amizan berhubung kait dengan cadangan tersebut dan bagaimana kalau ianya dapat disetujui dari segi sudut perundangan dan juga sudut pentadbiran dan kewangan maka ianya akan dibentang kembali kepada jawatankuasa teknikal sebelum kita bawa ke majlis tindakan yang akan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan bila ianya disetujui nanti maka ianya akan dibentangkan kepada Kabinet. Jadi ini perkara-perkara yang telah dibentangkan tadi.
Dalam sidang media yang sama, Fadilah turut mengumumkan persetujuan untuk membincangkan permintaan Kerajaan Negeri Sarawak untuk mengambil alih Pelabuhan Bintulu. Jelasnya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Dato' Amizan Mohd Ali, Menteri Pengangkutan Anthony Lok dan Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Unggas Embas akan bertemu untuk memperhalusi perkara berkenaan. Selain itu, menyentuh mengenai penyertaan wakil Sabah dan Sarawak dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Fadilah berkata rang undang-undang pindaan berkaitan akan diedarkan kepada Peguam Besar Sabah dan Sarawak untuk memberikan persetujuan akhir. Kerajaan Persekutuan juga bersetuju mengembalikan 55 lot tanah yang tidak dimajukan kepada Kerajaan Sarawak dan Sabah. Baik, Kerajaan Negeri Sabah tidak akan sesekali berkompromi atau menyerahkan hak negeri itu di bawah Perlembagaan Persekutuan. Menteri Kewangan Sabah, Datuk Seri Masudi Manjun mengecam pihak yang menuduh Kerajaan Negeri melepaskan haknya. Katanya, kedudukan mutlak hak Sabah dalam Perlembagaan Persekutuan juga terpakai kepada kelayakan pemberian khas menurut perkara 112C dan Seksyen 2 bahagian 4, jadual ke 10 serta perkara 112D Perlembagaan Persekutuan.
Masiri dalam satu kenyataan memaklumkan perkara itu secara nyata memperuntukkan formula dan kajian semula 40% kelayakan hasil bersih yang diperoleh Kerajaan Persekutuan dari Sabah. Menurut Masiri lagi, perkara ini perlu diperjelaskan secara menyeluruh sebagai tindak balas kepada dakwaan tidak berasas bahawa kerajaan negeri melepaskan haknya berhubung pemberian khas ini. Sehubungan itu, penerimaan bayaran interim sebanyak RM125.6 juta ringgit, iaitu peningkatan daripada RM26.7 juta dinyatakan dengan jelas tanpa menjejaskan semua hak negeri. Beliau berkata secara khasnya ia tertakluk kepada hak negeri untuk bergantung kepada formula sedia ada dan persetujuan bagi meneruskan rundingan lanjut dengan Kerajaan Persekutuan. Bagaimanapun, katanya, berikutan terdapat perbezaan tafsiran dan kuantum. Kerajaan negeri telah memutuskan untuk tidak bersetuju terhadap formula berkenaan. Sebagai syarat lanjut kepada penyelesaian interim itu, kerajaan negeri secara nyata berhak menuntut apa yang patut bagi menjalankan semakan perlembagaan setiap 5 tahun sejak 1974 yang tidak dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan. Jika kedua-dua pihak tidak dapat mencapai kata sepakat selepas rundingan dibuat, justru perkara itu akan dirujuk kepada penilai bebas seperti yang diperuntukkan dalam perkara 112D-6 Perlembagaan Persekutuan. Tegasnya lagi, kerajaan negeri akan sentiasa mempertahankan hak dalam Perlembagaan Negeri Sabah. Bagaimanapun, undang-undang tertinggi negara mesti dihormati dan yakin Kerajaan Persekutuan dan kerajaan negeri akan mencapai penyelesaian secepat mungkin selain dengan adil dan saksama.
RM12 juta diperuntukkan Kerajaan Sabah tahun ini bagi membantu 1,600 sekolah kebangsaan dan sekolah menengah negeri itu. Peruntukan di bawah program bantuan Ihsan Sekolah Sabah Bisbah yang disediakan bagi memperkasakan prestasi pendidikan di negeri Sabah.
Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jino berkata, kerajaan negeri turut memperuntukkan RM7.5 juta bagi pelajar yang akan mengambil peperiksaan SPM, STPM dan STAM. Bayaran dibuat melalui bantuan khas tunai peperiksaan Bakti dengan menyasarkan 38,000 pelajar dalam kalangan keluarga B40 dan M40. Sementara itu, bantuan Ihsan Pendidikan Negeri Bistari berjumlah RM1 juta kepada Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN akan dikreditkan kepada penerima yang layak melalui Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN. Bantuan penyelenggaraan kecil sekolah Balkis pula menyasarkan pelajar Sabah dari golongan E-Kasih yang sedang belajar di IPT dan tidak berkemampuan untuk membeli komputer bagi tujuan pembelajaran juga diteruskan pada tahun ini. Human Capital Development Blueprint for Sabah 2021 hingga 2035 telah disediakan bagi memastikan sukatan pelajaran, ilmu kemahiran dan kepakaran belia serta modal insan sentiasa relevan.
Baik, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM berhasrat untuk menambah pangkalan udara di Sabah dan Sarawak. Ini kerana ketika ini hanya terdapat sebuah pangkalan unit udara iaitu di lapangan terbang Miri untuk perkhidmatan meliputi kedua-dua negeri berkenaan. Ketua Pengarah JBPM, Dato' Abdul Wahab Mat Yassin berkata, jabatan itu sudah pun memohon peruntukan tanah daripada Kerajaan Sabah dan Sarawak bagi tujuan pembinaan pangkalan udara itu yang diperlukan untuk meningkatkan lagi keberkesanan perkhidmatan mereka. Jelas Abdul Wahab, selain di Miri, dua lagi pangkalan unit udara JBPM buat masa ini terletak di Bertam, Pulau Pinang untuk zon utara Semenanjung Malaysia dan di Subang Selangor bagi zon tengah Semenanjung Malaysia. Beliau berkata demikian selepas Majlis Penganugerahan Pingat Perkhidmatan Bomba 2020 dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2022 JBPM di Kuching. Polis Sarawak telah menerima 5 laporan kes gangguan seksual dan rogol yang dibuat oleh pelanggan perkhidmatan e-hailing sejak 2021 hingga Jun tahun ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata 4 daripada 5 kes itu berlaku di Miri dan 1 di Kuching. Katanya kesemua kes melibatkan pemandu dari syarikat e-hailing yang sama.
Semakan ke atas data kejadian serangan seksual oleh pemandu teksi, Grab dan Maxim dari tahun 2010 hingga terkini mendapati sebanyak 5 kes yang dilaporkan. Okay. Semuanya melibatkan pemandu Maxim di mana 4 daripadanya berlaku di kawasan Lutong itu di Miri dan 1 kes di Batu Kawar Kuching. Dan bagi kes di Lutong ada dikata ada ada empat kes tu. Kes yang pertama tu pada 3/12/2021 telah pun dituduh dan masih lagi bicara, suspek telah dituduh. Kemudian bagi kes yang kedua di Miri itu ada dua kes, 9/5/2022 dan 11/5/2022 melibatkan suspek yang sama dan telah pun dituduh dan masih dalam pembicaraan. Kes yang yang ketiga di di Lutong Miri juga itu pada 14/6/2023 dan suspek pun telah pun dituduh pada 18/7 telah dituduh dan akan bicara pada 18/7. Dan satu kes lagi di Kuching, di Batu Kawar, kejadian berlaku pada 20/10/2022 dan suspek pun telah pun dituduh. Jadi daripada syaratan kita, semuanya melibatkan service provider daripada Maxim.
Charges
satu kita charge di bawah Rogol 376 dan empat lagi di bawah police station atau mencabar kehormatan police station 354 Kanun Kesesaan.
Okey. Kesemua suspek telah dituduh di mahkamah dan kes masih dalam perbicaraan. Sementara itu, ditanya mengenai langkah untuk mencegah insiden berkenaan, Muhammad Azman menasihati penumpang wanita dan kanak-kanak supaya sentiasa berwaspada dan segera melaporkan kepada polis jika menjadi mangsa.
Baik, penganjuran Kongres Antarabangsa Perubatan Tropika dan Malaria ICTMM 2024 dijangka mampu mencapai jumlah impak ekonomi RM24.6 juta untuk Sarawak. Business Event Sarawak B Sarawak dalam satu kenyataan pada Selasa berkata, daripada jumlah itu RM13.4 juta akan diperoleh daripada pembelajaran langsung perwakilan Kongres.
Ketua Pegawai Eksekutif BE Sarawak, Amelia Roziman berkata, ICTMM 2024 yang akan diadakan mulai 19 hingga 23 September tahun depan turut dijangka mewujudkan 1,952 pekerjaan. Ujarnya, industri acara perniagaan Sarawak meletakkan nilai tinggi pada kerjasama dan berharap penganjuran ICTMM akan memacu kemajuan dalam industri perubatan tropika Malaysia dan Asia. Bertemakan Global Responses and Interdisciplinary Research Toward Eliminating Tropical Diseases, ICTMM 2024 dijangka menarik lebih 2,000 peserta antarabangsa. ICTMM 2024 berharap mampu memperkukuh kedudukan Sarawak sebagai hub terkemuka di Malaysia untuk memajukan perubatan kesihatan awam. Pada masa sama, menandakan kemunculan sulung negara sebagai host untuk salah satu kongres terkemuka dunia dalam perubatan tropika dan malaria. Dianjurkan bersama oleh Persekutuan Antarabangsa Perubatan Tropika dan Malaria dan Persatuan Parasitologi dan Perubatan Tropika Malaysia MSPTM, kongres itu akan diadakan serentak dengan persidangan MSPTM 2024 dan Kongres ASEAN ke-10 mengenai perubatan tropika dan parasitologi.
Bekas jurulatih pasukan bola sepak Sarawak dan pasukan kebangsaan B. Satya Nadin dilaporkan meninggal dunia pada Selasa. Berita sedih itu dikongsikan pegawai media FIFA yang juga merupakan bekas ahli jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia, Christopher Raj.
Mendiang dilaporkan meninggal dunia pada usia 65 tahun dan difahamkan Mendiang meninggal dunia selepas setahun melawan kanser. Mendiang menjadi ketua jurulatih Harimau Malaya dari 2007 hingga 2009. Sebelum itu, Mendiang turut membimbing skuad bawah 23 tahun negara dari 2006 hingga 2008 dengan kejayaan menjuarai Pesta Bola Merdeka pada 2007 dan menjadi naib juara pada tahun 2008. Selain itu, Mendiang juga pernah membawa Kelantan menjulang Piala Malaysia pada 2010. Selain membimbing ATM dan Felda United menjuarai Liga Perdana masing-masing pada 2012 dan 2018. Satya Nadin juga pernah dinobatkan sebagai jurulatih terbaik dalam Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2017.
Baik, anda seorang usahawan PKS, ingin meluaskan rangkaian bisnes dan perlukan inspirasi dan juga idea. Jiwa SME oleh Esrawani pada julung kalinya akan menjelajah merentas komuniti PKS di Sabah, Johor Bahru, Kelantan, Pulau Pinang dan juga Kuala Lumpur bermula Julai hinggalah November ini. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu, workshop dan persembahan selebriti tempatan menanti anda. Sertai kami pada 22 dan 23 Julai ini di Imago Shopping Mall di Sabah. Untuk maklumat lanjut, layari www.jiwasme.com.my. Jiwa SME gelanggang inspirasi usahawan. Baik, sekian Morning Borneo. Saya Fauzin Somad.